بەڕێزکاوی دکتۆر فازڵ سڵاو و ڕێز بۆ جەنابت. من ژیار محەممەد و نەبەشی کوردی دەنگێنیتە. ڕاگەیەنرا کە هەرێمی کوردستان و عێراق گەیشتونەتە ڕێککەوتن لەسەر بابەتی پرۆژە یاسای بودجە و داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاسای بودجەدا. بەڵام دواتر ڕاگەیەنرا کە بەشێک لەلایەنە شیعەکان پەشیمان بوونەوە ئەو دانیشتنەکەی ڕۆژی شەممەی پەرلەمانی عێراق ئەنجام نەدراو بۆ ماوەی هەفتەیەک دواخرا. جێدوایە هەرێم و بەغداد ئەگەنە ڕێککەوتن و چۆن ئەو ڕێککەوتنە
هەڵەسەنگین؟ ڕێککەوتنی نهایی نەبوو، بڵین ڕێککەوتنی نهایی بوو بی، بەڵام هەندێ برادەر ئەو هالێ چاندا بوو، چونکە شیعەکان بەحەقەت ئەو وەرەقەی کە تەقدیمیان کرد وەرەقەکەوە لەلای ئەوان وەرەقەیەکی متکامل بوو، ممکنە یەک دوو خاڵیان باس نەکرد بێ ئەو ڕووباسیان کرد لێی، بەڵام وەرەقەی ئەوان ئەسەر خۆی وەرەقەیەکی متکامل بوو. وەرەقەکەش لەسەرەوە بوو کە 406 هزار بەربیر دەبێ هەرێمی کوردستان تەسلیم بکات، نەک 250، بەڵام بە شەرت و شروط، یعنی کە باسی 406 هزار بەربیریان کرد، مەوزوعەکە مجموعه ای خالی تری تیدا بود که صالحی یعنی در مصلحتی هرمی کردستان بود، اویش به هایی که لو 460 هزار برمیلی باشه چیلو بابلین استخداماتی داخلی برواتو باشه چیلو دست حقی کمپانیا کن برواتو و الاخری خوی تقریبا اوید که دمائه و هر 450 هزار که بود زیادر نبود 250 هزار که دمائه و بلام او خالی تر که ئەوان ئەو کات باسییان نەکرده بوو کە ئەو ڕوو باسییان لێوە کرد باس هەبوو لە خودی مقتەڕەحەکە هەبوو پێشتر، ئەویش ئەوە بوو کە دەبێ حکوومەتی عێراق هیچ پارەیەک لە هەرێمی کوردستان نەنێریت مانگانە تا ئەو کاتەی کە
هەرێمی
کوردستان التزاماتی سەرشانی خۆی جێبەجێ دەکات، واتە دەبێت تا سەری مانگی انتیزار بکەن مانگانە هەموو مانگ حکوومەتی عێراق وەزارەتی دارایی دەبێ انتیزار بکات تا سەری مانگ، سەری مانگ انتیزار لەگەڵ سۆمۆ تەنسیق بکات وەزارەتی دارایی لەوەی کە بزانن فعلەن بەغدا چەند دینار دیە، یعنی هەبێ هەرێم عەفوان چەندی تەسلیم کردیە، وە جۆرێ ئەو تەسلیمە پارە لۆ هەرێمی کوردستان.
ئەمە لە زیانی هەرێمی کوردستان بوو؟
نەخێر، نەزانی چێشتەک نییە لە ئەوە لە زیانی هەرێمی کوردستان نییە، بەڵام مەسەلەکە نەبوونی سیقەیە لۆیە ئەوان ئەو خەتوەیان هاویشتیە دەکرێ، یعنی خەتوەیەکی بەڕێی من خاڵێک زۆر زەحمەت نییە کە نەتوانی ئیتیفاقی لەسەر بکەی، بەڵام کۆی ئیتیفاقەکە تۆزە خاڵی مبهەمی تێدایە لەبەرەوەی مەسەلەن زۆر شتەکان بە مبالغ تەحدید نەکرایە، ممکنە لە مستەقبەل مشکلە لۆ هەرێمی کوردستان دروست بکات. هەرێمی کوردستان لەو ترسە ممچینە با بڵێن موافقەتی لەسەر ئەو خاڵانە نەکردیە لە کۆی گشتی، یعنی با بڵین ئیتیفاقەکە ئینشاءاللە من تەوەقوعەکەم هەفتەیەک لە پێش دەست هەیە وەفدی هەرێمی کوردستان گەڕانەوەتە ئێستا لۆ هەرێمی کوردستان، دەکرێت خلالی ئەو هەفتەیە لە بەینی خۆیشیان هەندێک مەوزوعەکە مناقەشە بکەن و مجموعەیە خاڵی باشتر گەڵاڵە بکەن لۆی کە گەڕانەوە.
بەڵێ کاک دکتۆر، ئێوە پێتان وایە ئەمە بیانوە بە هەرێمی کوردستان دەگیرێت کە لە کاتێکا سەقفی داواکاریەکانی وەک دەوترێ لایانی عراقی زیاتر بەرز بۆ تۆ بتایبێت هەندێک لایانی شیعی، یاخود ئەمە حەقیقەتێکی تیا کە وەکو خۆت ئاماژەت پێکرد ئەوان متمانەیان نییە بە هەرێمی کوردستان و بەڵگەکانی قسەکانیشان بەوە ئەهێننەوە کە هەرێمی کوردستان چەند ساڵێکە ئیلتیزاماتی سەرشانی خۆی جێبەجێ ناکات. ئایا بیانوە؟
نا خۆی هەردوو جانبی تێدایە، بەڕاستی پێت بڵێم جانبی یەکەم بیانوە، تەمان دەبێ ئەو حەقەتە بزانین ئەوان ئیستیقلالی وەزعی هەرێمی کوردستانیان کرد، یەکە بەداخەوە لە هەرێمی کوردستان حزبە سیاسیەکان یەک دەست نین یەک دەنگ نین، ڕاستە لە بەغدا یەک دەنگن کوتلەکان، بەڵام لەناو هەرێمی کوردستان تۆزێک ئیشکالمان هەیە، دەبێ ئەو ئیشکالە حەل بکرێت. ئەویش وەڵڵا خۆش بەختانە من تازە لە ئەخبار جۆملێ بوو کە کاک نێچیروان وەکو سەرۆکی هەرێم داوای کردیە پاشی نەورۆز هەموو حزبە کوردستانیەکان کۆ بنەوە لە سەرۆکایەتی هەرێم لەوەی کە یەکگرتوو بن لە هەموو مەواقفەکانیان، نە تەنها لە هەندێ مەواقف مەسەلەن من پێویستیم بە تووی بڵێ پشتیوانیم بکە، لە هەندێ مەواقفە تو پێویستیت بە من بینەخێر، لە هەموو مەواقفەکان یەکگرتوو بن. بۆ بەڕای من ئەگەر ئەوە بکەن ئەوە خاڵەکی باش دەبی لۆ ئەوەی لە هەفتەی داهاتوو کە وەفدی هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە بەغدا، بتوانی لە مەوقیفی قووەتەوە هێزەوە بتوانی قسە لەگەڵ کوتلە شیعەکان بکات. بەڵێ کوتلە شیعەکان دەیانەوێ قەواری هەرێمی کوردستان بچووک بکەنەوە و جانبی سیاسی زۆر تێدایە ئەو مەوزوعە، ڕاستە جوانبی ئیقتیسادیشی تێدایە، بەڵام جانبە سیاسیەکە غەلەبەی کردیە لەسەر جانبە ئابوریەکە.
کاک دکتۆر، ئایا ئێستا دواخستنی دانیشتنەکەی پەرلەمانی عێراق پەیوەندی بە لایەنی کوردییەوە هەبوو، مەبەستم بە لایەنی هەرێمی کوردستانەوە هەبوو، یاخود پەیوەندی بە داواکاری هەندێک لایەنی شیعانی عراق بود چه با داواکاری شقامی شیعی بشر للاین شیعکان و چه داواکاری دوازان نینرخی دلار چه حکاری سرکی بولوانه؟
ازانی هر دو حکاره که یعنی هر دو حکاره و اولا اوان لگاره می کردوستان نگشن نتیجه قویانه نوید هنده چند همویان نه هنده چنده نوید او بکنا حجزا کلا هره می کردوستان نهاتی جرباری اتفاقه کلو امتا زیلوان کرلو حفته چیتر بام لحقیقتیش لبینی خوشن نه یعنی لسر مزموعه خاله بینی خوشن نه کن طبعا خاله رئیسی که براسی بید بلایم زور بی کتل شیعه کن اصلا حزنا کن او سال بودزه پسند بکرد لو تون که نه نوی لبودزه دزانی زانی جانبی استثماری شاید. جانبی استثماری مبلغ چی باشی رو داندره؟ نه نوی او مبلغ بکنی تجار دستی حکومتی کاظمی و مجموعه اک مشاریع لعراق دست ببکاد او مشاریعانه ببنا شته چی باش و نقاط ایجابی لو کاظمی و کسر وزیران لو انتخابات متو استقلالی بکاتو و متو اندنگی چی زور بینی لو زور للاینه شیعه کانه و ترسیانه اصلا حزناکن بودجه پسند بکرید لو تنها موسه بدریت و مصروفاتی تشغیلی بکرید تنها لو جانبه جانبی دو هم توان شیعه خالد و میش طبعا خالد چناکو چیه فعلا لبینی کتلی دو کتل رئیسی که کسائرون و فتحن فتح لگر اوه کدبی سعری صرف بگارد اوه دیناری عراقی و داوا دکات داری اگر هاتو نگارن ما دنگ نادین و این ناو قاعی پرلمان و دنگ بابود زکن عادی طبعا فتح زورن زناب دزانی مجموعه کتله ناو کتله فتحن لهمان کات اوزار سائر بعکسی اوان سائرون دلیت نخیر اگر دست لسعری صرف بدریت ایما دنگ ناده این بابود زبزانا یعنی دو کتله گورکی شیعه دیشی یکن لسر او موضوع و موضوع کش اصلا مرتبط نیه با پرلمان اوان بلکو مرتبطه با بانکی مرکزی یعنی پرلمان ناتوانی دست لمسلی سعری صرفی دیناری علاقی باشه اوش خاله چی تره که استا ناکوچ کستنه و کتل شیعه که
بله که دکتور حلی وسط بو هریمی کردستان لیره ده چیه که لگل بغداده بگنه را که
حلی وسط ازانی اویا که 460 هزار برمیله که مشکله نیه بلا مشرتک او خالانی که ناو اتفاقی که زیبه زیبه کرین باوی که مثلا مبلغی دا بندره لو استخداماتی داخلی هریمی کردستان مبلغی چی دکتر دا بندره لو دس حقی کمپانیا اجنب یکان مثلا مبلغی دا بندره لو دانوی او قرزانی کلسر هریمی کردستان اگر هاتو باو اتجاه برون بله اتفاق که انشاءالله دکرت و مسئله التزام یعنی عدم التزام برای من خاله چی زور زحمت نیه بلام زحمت که لو یکا وفدی هریمی کردستان بتوانی او خالانی که باسم کرد زیب کاتا و بشکل چی رون
راست
بشکل چی ایشایی نسرایا بلام بشکل چی رون تر و دقیق تر مبالغی لو تحدید بکن
برای برزد اتوانن لکاتی که لین شیعه کن عراقیش لبردم حال بجاردنان ای اتوانن بشکل چی رون تر و دقیق تر ور تر او داوکاریانی هریمی کردستان لرکوت نکا بجسبینن
زحمته بلام ایشتا چیش نیه الى دنیا کنبی یعنی بابلین اما با متفائل بین کشبین بین بلام ایشکا ایشش زحمته حقا تن آسان
باشا کواتر رکوت نیوان هریم و بغداد زحمته لسر پروژه یاسای بوجا
برای من زحمته بلام مستحیلش نیه
باشا کاک دکتور هریمی کردستان ابی چی بکاتا بروابا لین عراقی کن بینت و امجارب بمتمانو رکوت نکا واشو بکن
تبی اگر هاتو رکوت نکا کرا بشوه چی دقیق هر دولا طبعا نکتن هریمی کردستان هر دولا بشوه چی دقیق با همو بندکان رکوت نکا پابند بر چکو رکوت نیچی کش جیره اگر هاتو یک لخال کان لعنک پابند نبو بتواوی او کتک دسی اتفاقی که لوه اگر هر دو چان بتوانن او جاره لقانونی بودزا اتفاقی بکن و هر دو چان لخلالی او سال پابند بن بتواوی بو اتفاقی برای من مسئله سی قد گریت و لبینی هر دو لا و ایشکا سهل تر دبیلو سالانی دهاتو
که دکتر دوتریت که امیکا لعن شیعه کان داوی اکن لحریمی کردستان نزیانی حریمی کردستان و تا حریمی کردستان دو جار پیوی پابند نبی رنگ ریکوتنی که شکلی بکن لبر او دنگ ناراضیانی لنا خوه بلام هند یک لنیونر کردکان لروجی کوبنوخی پرلمان اوان را دگان که اوان گجوین نین باوی حریمی کردستان او داواکاریانین او ریکوت نجیب جیب کرد رای برستان چیه؟
نه اگر اتفاق بکرید اکید جیب جیده کاد و هر دولا پابند دوی پابند من پی چکا اما نبی بابلین جانبی سلمی باز بکنی اما با ایجابی بین بلکه انشاءالله اتفاق کده بی تو هر دولا پابند من پی او کاتا دیار دوی یعنی لکاتی تنفیز دیار دوی که چه پابند دوی چه پابند نای بلان با اما پیش احداث نکوین و و سلبی نبین دائما لرایدان با ایجابی بین امیدوار زوره که هر دولا ان شاء الله بکنه بکنه نو هر دولا شباب
کاک دکتور امجد بوکر زحمت بکنه ریکوتن بلا مستحیل ایشنی یان گژوینن بو بگن بله سو گژوین بن بدیل ریکوتن یوان هریم بغداد چی هریم به چی بکات
هریم اگر لگر بغداد نه کیش نتیجه طبعا همو کسب سی اصلاحات دکا باسی تاک سازی دکا دبی تاک سازی چتاو له همو بارکان بکات و اگر نه خینو تجبه شکل بارز بی یعنی برای من اگر له 65 دلار نه ته خوارید خینوت و حکومت هریم کردستان به تواوی همو تاک سازی کان پیوسته بیکات برای من اوقات دتوانی به تواوی اعتماد لسر ایرادات خو بکات و موشه خلق بدات و مجموعه پروژه شهری می کردستان زیب زیب کات
ببیل
یبرین بله اگر هاتو او چاک سازانه که باسی دکرت به تواوی بیان کات زیب زیب کات
اگر چاک سازی بکات و نرخی نوتی
دو شرط و نرخی نوتی 65 دلار نه ته خواری
بله بله برز دکتر فاضل نبی بریکاری پیشی وزارت اداره عراق سپاس دگین
اهلا و سهلا نهلا